Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shumari.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Karibu katika matangazo yetu ya jioni. Leo ni Jumatatu, Septemba 19, mwaka huu wa 2022. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, vile vile Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu voaswahili.com. Karibuni.
Na katika matangazo yetu hii leo, mamia ya wakuu wa nchi akiwemo rais wa Marekani Joe Biden na mkewe na waheshimiwa kutoka kote ulimwenguni wamehudhuria baada ya mazishi ya Malkia Elizabeth huko Windsor.
Katika taarifa nyingine ni kwamba bunge la kitaifa la Kenya linaelekea kujikuta kwenye mpambano wa ubabe siku zijazo kutokana na hatua muungano wa rais William Ruto wa Kenya kwanza na muungano wa Azimio la Umoja One wa Kenya wa Raila Odinga, kila mmoja kutaka kiongozi wa walio wengi bungeni humo na nyadhifa nyinginezo.
Katiba inasema kwamba kiongozi wa walio wengi ni yule ambaye atakuwa amechaguliwa kutoka kwa chama ambacho kina wabunge wengi, idadi ya wabunge wengi bungeni.
Hizo ni vidokezo tu vya ripoti kusikia kwenye matangazo yetu ya nusu saa, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomee habari muhimu za dunia.
Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa hatahudhuria mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa wiki hii. Badala yake anarejea nyumbani kutoka Uingereza kushughulikia mzozo wa kitaifa wa umeme, msemaji wake aliviambia vyombo vya habari nchini humo. Shirika la umeme linalomilikiwa na serikali Eskom lilianzisha awamu ya sita ya ugavi wa umeme siku ya Jumapili kwa mara ya tatu tu kuwahi kutokea, ikimaanisha raia wengi wa Afrika Kusini hawana umeme kwa angalau saa sita kwa siku. Eskom imekuwa ikikata umeme kwa zaidi ya mwongo mmoja, jambo ambalo limekwamisha ukuaji wa uchumi katika taifa hilo lililoendelea kiviwanda barani Afrika. Huku kukiwa na hasira ya umma, Ramaphosa aliahidi hatua mpya za kushughulikia mzozo huo mwezi Julai, lakini kukatwa kwa umeme kumeendelea. Hii si mara ya kwanza kwake kukatisha ziara yake ya kigeni kuhusiana na mzozo umeme. Mwaka 2019, Ramaphosa alimaliza ziara yake nchini Misri mapema ili aweze kurejea nyumbani kushughulikia suala hilo hilo. Gavana wa Benki Kuu ya Tunisia, Marwan Abbasi, amesema kwamba Tunisia inatarajia kufikia makubaliano na shirika la fedha duniani IMF katika wiki zijazo kwa mkopo wa kati ya dola bilioni 2 na dola bilioni 14 kwa kipindi cha miaka mitatu. Abbasi ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba majadiliano yangali yanaendelea na IMF kuweza kupata mkopo ili kuokoa uchumi wa nchi. Tunisia, ambayo inakabiliwa na mzozo mbaya zaidi wa kifedha, inataka kupata mkopo wa IMF ili kuokoa fedha za umma zisiporomoke. Serikali na muungano wenye nguvu wa wafanyakazi UGTT wiki iliyopita walitia saini makubaliano ya kuongeza mishahara katika sekta ya umma kwa 5%, hatua ambayo inaweza kupunguza mivutano ya kijamii, lakini hawakutangaza makubaliano zaidi juu ya mageuzi yanayohitajika kwa ajili ya mkopo wa IMF. Abbasi amesema makubaliano hayo ya mishahara ni hatua muhimu kwa majadiliano na IMF na yatatoa mtazamo wazi kuhusu uzito wa mishahara katika pato la taifa katika miaka ijayo. Mamilioni ya watu duniani wamemwaga Malkia Elizabeth wa pili wa Uingereza kwa kufuatilia mazishi yake kupitia televisheni na mitandao ya kijamii, huku wengi wakikusanyika katika ubalozi wa Uingereza katika miji mikuu mbalimbali. Huko London kwenyewe maelfu ya watu walijipanga kando ya njia ambayo jeneza la malkia lilipita hii leo kuelekea kasri ya Windsor ambako mazishi yanafanyika kwa faragha na kuhudhuriwa na familia ya ufalme na baadhi ya maafisa wa serikali. Jeneza la malkia Elizabeth limepita katika njia muhimu kuanzia kanisa la Westminster Abbey hadi mahala anapozikwa baada ya ibada ya huzuni iliyohudhuriwa na viongozi wa dunia, familia na watu 2000 waliochaguliwa kuwakilisha jamii mbalimbali za Uingereza. Ibada hiyo ambayo ni ya kihistoria ilikuwa inasifu miaka 70 ya utawala wake akiwa kiongozi wa kifalme aliyetawala kwa muda mrefu. Jeneza lake linaongozwa na gwaride la kijeshi huku familia yake ikiwa nyuma yake, huku watu wakirusha maua, wengi wakionekana kuwa na majonzi wakati gari lililokuwa na jeneza lilipokuwa linapita. Mwili wake ulipita katika kasri ya Buckingham kwa mara ya mwisho ambako kulifanyika sherehe ya kitamaduni na Mfalme Charles wa tatu kutoa heshima zake za mwisho hadharani kwa mama yake mzazi. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Mamia ya wanafunzi walifunga barabara kuu ya Umoja katika uwanja wa ndege katika mji mkuu wa kibiashara wa Nigeria Lagos leo siku ya Jumatatu kupinga kuvurugwa kwa masoko kulikosababishwa na mgomo wa hadhiri ambao umekuwa ukiendelea kwa zaidi ya miezi 7. Sande Shomari anaisoma taarifa ifuatayo.
Migomo kuhusu malipo ya wahadhiri wa vyuo vikuu vya umma ni ya kawaida nchini Nigeria na mara nyingi huchukua miezi kadhaa. Hatua hii ya mwisho ilianza mwezi Februari. Wakiimba na kushika mabango, wanafunzi walikusanyika kwenye barabara ya uwanja wa ndege ya kimataifa wa Lagos na kusababisha msongamano katika jiji ambalo tayari linakabiliwa msongamano wa magari kila siku na kuacha madereva na abiria wamekwama. Chama cha kitaifa cha wanafunzi wa Nigeria, NANS, mwishoni mwa juma kilitishia kuandamana katika viwanja vya ndege vikubwa ili kutuma ujumbe kwamba wanafunzi wamechoshwa na mvutano wa malipo kati ya wahadhiri na serikali ya Rais Muhammadu Buhari. Tuko hapa kusimamisha uchumi katika uwanja wa ndege kimataifa Murtala Mohamed ili serikali, watu wa tabaka la juu, waweze kufahamu kuwa wanafunzi wetu hawako chuoni kwa miezi 7. Awofinya Opelua, msemaji wa NANS wa mkoa wa Kusini Magharibi, aliiambia Reuters.
Na katika taarifa zaidi ni kwamba Taliban leo Jumatatu ilimwachia huru Mark Frerich, mateka pekee wa Marekani aliyesalia nchini Afghanistan, kwa kubadilishana na mbabe wa dawa za kulevya wa Taliban Bashir Nuruzai ambaye alikuwa akitumikia kifungo cha maisha jela nchini Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Taliban Amir Khan Mutagi amewaambia waandishi wa habari mjini Kabul kwamba kubadilishana wafungwa kati ya serikali yake na ujumbe wa Marekani kulifanyika katika uwanja wa ndege wa mji mkuu wa Afghanistan. Polisi wa Iran wamesema hii leo kwamba kifo cha msichana aliyeuliwa akiwa anashikiliwa ni tukio la kusikitisha, lakini kutokana na tuhuma za kumtendea ukatili uliosababisha malalamiko pamoja na maandamano ya siku ya 3 mfululizo hii leo. Mahsa Amin mwenye umri wa miaka 22 alipoteza fahamu na kufariki baada ya kukamatwa mjini Teheran wiki iliyopita na polisi wa kutekeleza maadili na kusababisha maandamano mjini Teheran na jimbo la Kurdistan anakotoka msichana huyo. Kifo chake kimelaaniwa kote nchini na kutolewa ujumbe kwa mtandao uliopewa jina la hashtag Mahsa Amini iliyowafikia karibu watu 2 million kwenye mtandao wa Twitter.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari zetu zitoa juu ni huko nchini Kenya ambapo bunge la kitaifa la nchi hiyo linaelekea kujikuta kwenye mpambano wa ubabe siku zijazo kutokana na hatua ya muungano wa Rais William Ruto wa Kenya Kwanza na muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya la Raila Odinga kila mmoja kutaja kiongozi walio wengi kwenye bunge la nchi hiyo na nyadhifa nyingine.
wataalamu masuala ya katiba wanaonya kwamba mzozo huo unaweza kuleta mgawanyiko, kama anavyotaarifu mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera.
Ingawa kinadhibiti bunge hilo kwa nafasi ya uspika kutokana na makubaliano ya kisiasa na vyama vingine vilivyogura muungano wa bwana Odinga wa Azimio la Umoja wa Kenya, muungano wa bwana Ruto wa Kenya Kwanza unajikuta kwenye ubabe na muungano huo wa bwana Odinga kulidhibiti bunge la kitaifa la Kenya. Kila muungano umemtaja kiongozi wake wa walio wengi atakayeongoza shughuli rasmi bungeni humo, lakini Bobby Mkangi, mtaalamu wa katiba ya Kenya, anaeleza kuwa sheria inatoa mwongozo ufaao wa ni nani anayestahili kuwa kiongozi wa walio wengi bungeni.
Katiba inasema kwamba kiongozi wa walio wengi ni yule ambaye atakuwa amechaguliwa kutoka kwa chama ambacho kina wabunge wengi, idadi ya wabunge wengi bungeni, ama muungano wa vyama vilivyo na wabunge wengi.
Bwana Ruto amemtaja mbunge wa Kikuyu Ichungwa Kimani kuwania wadhifa wa kiongozi wa walio wengi katika bunge la kitaifa, huku mbunge wa Kilifi Kaskazini Owen Baya akiwa naibu wake. Ruto pia amemteua mbunge wa Mgirango Kusini Silva Sosoro kuwania kiranja wa wengi katika bunge hilo na kusaidiwa na mbunge mteule Naomi Wako. Bwana Odinga katika muungano wake wa Azimio la Umoja One Kenya amemteua mbunge wa Ugunja Opiyo Wandayi kama kiongozi wake wa walio wengi na kusaidiwa na Robert Mbui, mbunge wa Katiani. Odinga vile vile amemteua mbunge wa Suna Mashariki Junet Mohamed kama kiranja wake wa walio wengi katika bunge la 13 na kusaidiwa na mbunge mteule Sabina Chege. Bwana Mkangi anaeleza kwa ubabe huu unaweza kuathiri na kukwamiza shughuli muhimu za bunge.
Ni swala pengine mwishowe kama vyama vyenyewe haviwezi kuafikiana na kupata suluhu. Ni swala pia linaweza kuelekezwa mahakamani mwishowe, ili mahakama pengine iweze kutoa tathmini yake ya kikatiba na kisheria.
Ushindi wa Moses Wetangula kuwa spika wa bunge la 13 la kitaifa nchini Kenya na bunge la seneti kumvisha uspika aliyekuwa gavana wa jimbo la Kilifi Amason Jeffa Kingi nampa Rais Ruto nguvu na udhibiti kamili wa mabunge yote mawili katika ajenda ya kutunga sheria na sauti kubwa katika masuala ya maslahi ya kitaifa ambayo yanahitaji uingiliaji kati wa wabunge, hasa kwenye misingi ya kisiasa lakini si kisheria. Bwana Ruto akisisitiza kuwa udhibiti huo utaendelea.
They are the minority. They just have to live with the reality.
Lakini katika bunge la kitaifa kisheria, muungano wa bwana Odinga wa Azimio una idadi nyingi ya wabunge ambao ni 176 kutoka kwa vyama tanzu, huku Kenya Kwanza unaongozwa na bwana Ruto ukiwa na wabunge 161 kutoka vyama tanzu. Hata hivyo, kutokana na makubaliano ya awali ya kisiasa, muungano wa Ruto umevivutia baadhi ya vyama tanzu katika muungano wa Azimio la Umoja, na japo kisheria wabunge wa Azimio hawastahili kuvuka upande wa Ruto kutokana na mkataba uliopo usiruhusu kugura chini ya miezi mitatu baada ya uchaguzi mkuu, Ruto ana nguvu hasa katika upitishaji wa miswada na upigaji kura kuhusu masuala mbalimbali. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kutoka Nairobi tunaelekea hadi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo baadhi ya wabunge na mashirika ya kiraia ikiwemo wanawake wanaomba baraza la Umoja wa Mataifa kushurutisha Rwanda kuondoa wanajeshi wake katika kundi la waasi wa M23 mashariki mwa nchi hiyo wilayani Rushuru. Mwandishi wetu Austeri Malivika anayo ripoti zaidi kutoka Goma.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu, Shabola Bindu, mbunge wa chama tawala cha UDPS na mtu wa karibu na Rais Felix Tshisekedi, aomba Umoja wa Mataifa kushurutisha mataifa jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa Rwanda, kuwaondoa wanajeshi wake nchini Kongo katika kundi la waasi wa M23.
Kisha muhimu ya kwanza ndio yenyewe natoka kuongea juu ya amani ndani ya Kongo. Sisi FDC Rwanda na bataifa zingine si bote tuko ba mambra na Nations Unies la plusieurs organisations régionales et internationales. Donc un des membres des Nations Unies iko agressé par un autre membre le Rwanda. Alors inaomba Nations Unies iambie Rwanda atoshe basoda yake na vyote vyenye masuse militaire materiel vis-à-vis ya M23 kubunangana batoka barujia kwamu le plus grand message yenye President Félix Antoine Tshisekedi Chilombo ataandia ku Nations Unies.
Bindu amesema hayo wakati ambapo Rais wa Kongo Félix Tshisekedi Chilombo yuko New York ambako anasubiriwa kuhutubia baraza la Umoja wa Mataifa kikao cha 77 UN, yani Umoja wa Mataifa, ikisema kwamba waasi wa M23 wana silaha nzito nzito, ndio sababu MONUSCO imeshindwa kukabiliana nao, akisema Antonio Guterres, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, kwenye vyombo vya habari vya Ufaransa, matamshi inayopokelewa shingo upande na vyama tawala. Shabola Bindu. Wanawake kwa upande wao wakisema msimamo wa Umoja wa Mataifa katika mzozo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaleta wasiwasi. Josephine Malimukono anatetea haki za wanawake akiwa mjini Goma.
Inaleta woga sababu hapa kwa East, kwa North Kivu tunaendelea kuona mambo ya vita, na tunaendelea kuona gisi akina mama wameteseka, watoto wana wako ndani ya kambi hawaingie kwa somo, na inaleta woga sana kwa akina mama sababu M23 haiwezi kuwa na nguvu kushinda Umoja wa Mataifa, haiwezi kuwa na nguvu kushinda FRDC.
Mashirika ya kiraia nayo ikinungunika kuhusu matamshi ya Umoja wa Mataifa kuhusu mzozo wa Kongo. Serimi Senga yuko mjini Kalemi, mkoa wa Tanganyika.
Ni kwa hiyo wa raia wa Kongo wako na wanaweza kutatiza sana kwa kuona ile masemo kama ile mtu kama Guterres akisema ile, inanungunisha sana.
Rwanda ikisema haijaingilia mzozo wa Kongo bali wanalinda mipaka yao dhidi ya mashambulizi ya waasi wa FDLR ambao wako Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa muda mrefu katika mbuga la wanyamapori la Virunga likiwa mpakani. Wachambuzi wa kiusalama wakiomba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kujitegemea kwa kutatua shida zake kuliko kutegemea mataifa ama nguvu kutoka mataifa ya kigeni, yani Umoja wa Mataifa. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Naam, kutoka Goma sasa tunaelekea hadi huko nchini Tanzania, ambapo baada ya jeshi la polisi la kanda maalum ya Dar es Salaam kutangaza kuwaua washukiwa sita wa vitendo vya unyang'anyi kutumia silaha wa kundi maarufu kwa jina Panya Road katika eneo la Makongo Area 4 Dar es Salaam, wananchi, wadau wa sheria na viongozi wa kisiasa wamesikitishwa na maamuzi hayo ya jeshi la polisi kujichukulia sheria mkononi. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadan anayo taarifa kamili.
Licha ya kundi la vijana maarufu Panya Road kuleta taharuki kubwa na kukosesha raia amani katika mitaa yao, lakini bado kitendo cha jeshi la polisi kujichukulia sheria mkononi hakijapokelewa vizuri na wananchi walio wengi, huku wakiamini bado kuna njia bora zingepaswa kutumika ili kuwadhibiti na sio kuwaua. Abdul Omar Nondo, mwenyekiti wa vijana wa chama cha ACT Wazalendo Taifa, akizungumza na Sauti ya Amerika amesema ni kweli uwepo wa kundi la vijana wa Panya Road katika jiji la Dar es Salaam ni tishio kwa watu wengi, lakini bado jeshi la polisi lina wajibu wa kutumia sheria katika jitihada zao za kuwadhibiti vijana hao wahalifu ambao wengi wanaonekana kuwa ni vijana wadogo.
Ndio polisi wanapambana na uhalifu, tunawaunga mkono, lakini wapambane na uhalifu wa Panya Road kwa mujibu wa sheria, taratibu za nchi yetu. Sio mkuta mtu anapanga kuyefurushi na muua. Ni taarifa ambayo imeshtua watu wengi sana.
Kwa upande wao, wadau wa maendeleo ya kijamii Zuberi Mkalaboko pamoja na Baraka Sylvester wote wa Dar es Salaam wamesema hakuna hata mwananchi mmoja anefurahia tabia zinazofanywa na kundi la Panya Road, lakini njia zinazotumika kuadhibiti zipo kinyume na sheria za nchi. Hivyo kama jambo hilo halitokomeshwa litailetea sura mbaya taifa la Tanzania. Wadau hao wamesema chombo chenye haki ya kuthibitisha uhalifu wa raia ni mahakama tu, hivyo jeshi la polisi lina wajibu wa kuwakamata na kuwafikisha mahakamani kwa ajili ya uthibitisho wa uhalifu wao ili sheria ifuate mkondo wake.
Naona ni operation ambayo inatija kwa namna moja kwa sababu imeshapigiwa vifua na viongozi wa juu. Lakini pili, ukiangalia kwa masuala ya haki, ni nani sasa anaweza kuthibitisha waliouawa ni wao?
Wangu binafsi, kauli ya mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Amos Makala ilikuwa ni kauli ambayo ni ngumu, na pengine askari ambao wanania ovu wanaweza wakaitumia vinginevyo.
Naye mwanasheria wa kujitegemea Jebra Kambole kutoka Dar es Salaam amesema kitendo kilichofanywa na jeshi la polisi ni ukiukwaji wa haki za binadamu, kwani imezuia nafasi ya vyombo vyenye mamlaka kutekeleza majukumu majukumu yake.
Anayekuwa ametenda kosa ndio ambaye anachukuliwa hatua, na mtu kama hajatenda kosa asichukuliwe hatua. Kama ni mahakama ndio iwe inaweza kuthibitisha kama huyu mtu ametenda kosa au hajatenda kosa, lakini tukiacha mauaji akaendelea yanavyoendelea hivi bila kubalance au kuhakikisha kwamba tunafuata utaratibu wa kisheria, hatuwezi kuwa tumetimiza wajibu wetu kama raia, lakini pia kama jeshi la polisi, lakini pia kama watu wengine wa kawaida.
Ni jambo la kusikitisha katika jiji la Dar es Salaam, mahali ambapo hakuna shaka kuna askari walio wengi na wa kutosha, lakini kwa siku za karibuni kumekuwa na matukio mengi ya uhalifu yanayosababishwa na kundi hili la Panya Road. Vyovyote iwavyo, jeshi la polisi nchini lina kazi kubwa ya kurudisha imani ya wananchi dhidi yao kwa kuhakikisha wanawapoteza kabisa na hao wa Panya Road, tena bila kuchukulia sheria mkononi. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ninayekukaribisha ni mimi mwana mchezo wako Idi Ligongo. Na moja kwa moja tunaanza na taarifa ya ligi ya Uhispania. La Liga imekemea kauli za chuki na kusema inafanyia kazi pamoja na serikali baada ya ripoti za kuwepo kwa kauli hizo zilizotolewa kwa mchezaji wa Real Madrid Vinicius Junior katika mchezo wao dhidi ya Atletico Madrid, ikiwa ni derby ya jiji la Madrid. Moja kwa moja tuelekee nchini Kenya, ambapo mkurugenzi mkuu wa mawasiliano katika klabu ya AFC Leopards amewataka mashabiki wa timu hiyo kuondoa hofu ya timu hiyo kutofanya vyema msimu huu baada ya wachezaji wake nyota wawili kujiunga na klabu ya Kenya ya Polisi. Dennis Wanyonyi na ripoti kamili.
Kwenye mahojiano na meza ya VOA kwa njia ya simu, mkuu wa mawasiliano wa mabingwa hao mara 13 wa ligi kuu nchini Kenya, Victor Milimu, anasema kuwa wapo nyota chipukizi ambao watajaza nafasi za wawili hao ambao sasa ni mali ya Kenya Police. Kulingana naye, chipukizi waliosalia katika kambi ya Chui wamepiga zoezi na sasa wamepata uzoefu wa kutosha tayari kutoa na kijasho na wapinzani.
Mara tumecheza mechi kadhaa bila wao, kawaida ni walikuwa Marvin alikuwa na wada wetu na mchezaji wa Stevena, na Msamali alikuwa mchezaji wa mchanga ambaye kwa tumeweka bidii sana kwake, we invested in him tangu kutoka high school. Tulafikifika umeenda, lakini kuna sasa hivi kuna wale ambao wamekuja na watajaza nafasi.
Chui kama wanavyofahamika kwa jina la Kupanga watafungua pazi yao ugenini dhidi ya Bidco United mnamo Oktoba mosi. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika, meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Tukielekea nchini Tanzania, timu za Simba na Yanga zimekata tiketi ya kuingia hatua ya mtoano katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika, huku timu zote zikiingia hatua hiyo kwa kishindo kikubwa. Yanga sasa itapambana na Al Hilal ya Sudan, wakati wenzao wa Simba wenyewe kibarua chao kitakuwa kwa Di Agosto ya Angola. Timu zote za Tanzania zitaanzia ugenini, michezo yao ya kumalizia itakuwa nyumbani. Simba yenye uzoefu wa michuano ya kimataifa kupitia msemaji wake Ahmed Ali inasema inaamini itaendelea kung'ara katika michuano hiyo.
Hii ni knockout stage, hatuangalii sana performance, tunaangalia malengo kutimia, na malengo kutimia ni kufuzu kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Tumeshinda kwa jumla ya mabao 4-0, kwa maana 2 Malawi, 2 Tanzania, na kwenye mechi za mtoano muhimu ni kufuzu. Kwa hiyo kama tumeweza kupata mabao 2 nyumbani, 2 ugenini, tena ugenini kweli, sio ugenini nyumbani, inakupa kwamba timu imefanya vizuri, na sisi kama Simba tumeridhika ya kwamba malengo yamefanikiwa na tumekwenda hatua inayofuata.
Nchini Rwanda ni kwamba timu ya APR FC imeshindwa kusonga mbele kwenye michuano ya kombe la vilabu barani Afrika Champions League baada ya kupata kichapo cha jumla goli 3-2 dhidi ya timu ya US Montasir ya Tunisia. Christopher Karenzi na ripoti kamili kutoka Kigali.
Timu hii ya APR imekandikwa na US Monastir ya Tunisia magoli 3-2. Mechi ya mkondo wa kwanza APR ilifanya vizuri na kukandika Monastir bao 1-0. Timu ya Nishati Reggae Basketball imetawazwa mabingwa wa ligi mwaka huu nchini Rwanda 2022 kwa mara ya pili mfululizo, baada ya kuwabwaga watani wao Patriots kwa vikapu 84-74. Kocha mkuu wa Reggae Mtanzania Henry Mwinuka, baada ya kutoa ubingwa huo, alikuwa na haya kueleza.
Mimi nafurahi sana ndugu mtangazaji, kwa kweli furaha hii ni iko juu kabisa, sababu kwanza nilikuwa nibidi niweke timu pamoja katika ligi yote, katika mambo ya bali na nini ambayo yametokea, na sasa hivi wachezaji tukakubaliana kwamba tuweze kushinda kwa niaba yetu sisi. Kwa hiyo haikuwa safari ambayo ni kwa rahisi, kwa sababu ilibidi niwaanze kuongea nao psychologically waweze kuwa tayari kuweza kupambana tena kurudi katika level ya mashindano na kwenda mbali.
Kutoka DW Kigali, huyo ni mwanamichezo wako Christopher Karenzi.
Naam, na sasa twende kwake Kaozi Kosha ambaye ametuandalia maoni mbalimbali kuhusiana na timu ya TP Mazembe.
Mimi ni jina ya Kalonda Tambo Albert.
Mazembe atacheza ugenini na timu ya kutoka Uganda ya Vipeo.
Bon, ndio ile ekipa tuyaiwaka, tuyaiwaka, tunasikia paka vile wanaita Vipeo kama nyoka. Tia matumaini ya kuwa sisi ni tupi sa Mazembe. Ile maekipi natoka toka leo hii. Me, tunawaheshimia paske yuko Champions League nao. Me, na wao wanapata habari ya kusema tuko na kazi kubwa na ile ekipi. Ni bingwa wa bingwa. Bwana Moise Katumbi chapwe. Yeye tunampikia kweli salamu mwa mnene sana kwa kuweza kufanya kazi yote anafanya.
Ati mimi ni bwana Gregoire Simba. Ninapatia bahati timu ya Mazembe, na timu na Lenga Sosha Aya Afrika Central.
Kama Mazembe na matimu zote watacheza, lakini hakuna competition Kongo.
Ile tuna sikitiko kubwa. Kwa kosa mingi kabisa ni kwa federation yetu na minister.
Kwa hayo basi tunakamilisha michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka Washington DC. Mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nasi.
Nam, hadi hapo basi kutoka kwenye ripoti hiyo yake michezo ya Idi Ligongo, ndio tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA mjini Washington DC. Kwa niaba wote walifanikisha matangazo haya, mwelekezi wetu Aida Isa, msimamizi wako ni mimi Sunday Shumari. Usikose kujiunga na wenzetu katika matangazo yetu ya kwa undani ifikapo saa 3 kamili za usiku huu, na hapa hewani nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Sina la ziada kutoka Washington DC. Tutikani wote usiku mwema wa utulivu kutoka mjini Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo wa maoni ya serikali ya Marekani. Ugaidi unaendelea kutishia maisha pamoja na makazi ya maelfu ya watu kote barani Afrika. Mwezi uliopita kundi la kigaidi la Al-Shabaab lilifanya shambulizi kwenye hoteli ya Hayat mjini Mogadishu, Somalia, na kuua watu 30 huku wengine 117 wakiachwa na majeraha. Marekani inaendelea kusaidia washirika wake barani Afrika ili kuweka mazingira endelevu ya kimaadili na yenye uwazi ifikapo kwenye huduma za kiusalama za kijeshi na kiraia ili kuzuia na kukabiliana na tishio la ugaidi, amesema balozi Jeffrey D. Laurentis, ambaye ni mshauri mkuu wa masuala maalum ya kisiasa kwenye Umoja wa Mataifa. Pia amekaribisha ushirikiano na Somalia, timu ya mpito ya Umoja wa Afrika nchini humo, pamoja na mataifa yaliyochangia wanajeshi wake wakiwemo washikadau kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ili kuhakikisha kwamba Somalia inajimudu kwenye masuala ya kiusalama. Hayo yakijiri, makundi ya kigaidi ya ISIS na Al-Qaeda kote barani Afrika yanaendelea kutumia nafasi iliyojitokeza kutokana na kasi ya utawala mbaya, mizozo ya kisiasa, ukosefu wa usawa wa kiuchumi na kijamii, wakati ya kichochewa na kupanga mashambulizi ya kigaidi, ameongeza balozi D. Laurentis. Ameomba jumuiya ya kimataifa kuimarisha juhudi za kijamii zilizopo hatarini kupinga ushawishi wa kigaidi. Ripoti ya hivi karibuni ya Umoja wa Mataifa imeonya kwamba tishio la ugaidi linaendelea kuongezeka kwenye maeneo mengi ya Afrika. Washirika wa ISIS na Al-Qaeda wanaendelea kutumia kasi na mizozo iliyopo katika kuendeleza shughuli zao, wakati wakipata nafasi ya kufanya mashambulizi hatari hata zaidi. Makundi ya kigaidi vile vile yameanza kutumia teknolojia za kisasa, ikiwemo utumizi wa vifaa vya angani visivyo na rubani. Mbinu hiyo inatumiwa na makundi ya kigaidi kutekeleza mashambulizi, kufanya ujasusi pamoja na kueneza propaganda. Marekani itaendelea kuvunja juhudi za utumizi wa vifaa hivyo, wakati ikitambua Kenya kwa juhudi zake za kukabiliana na tatizo hilo. Kumekuwepo na juhudi nyingi kutoka kwa makundi ya kigaidi za kutumia vifaa vya angani visivyo na rubani pamoja na teknolojia nyingine zinazotishia kufanya mashambulizi kwenye maeneo yaliyopo hatarini, lakini Marekani itaendelea kushirikiana na Kenya dhidi ya juhudi hizo. Ni lazima jumuiya ya kimataifa iendelee kushirikiana katika kuangamiza tatizo la makundi ya kigaidi kama vile ISIS na Al-Qaeda na Al-Shabaab, kwa kuwa yanahatarisha amani na usalama kwenye mataifa mengi ya Afrika na nje ya bara hilo. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani.